bilow wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimcaha bisha Agoost ee sanadka 2024-kana waa 3. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena voasomali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daandure. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta 2 sano kadib waxqabadka dowladda waxyaabihii ay ka gaabisay iyo waxa laga filan karayo 2 sano ee soo socda.
Waxa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegayo caalamku, nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay.
Waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. Ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey. Waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa.
Haddaan dul istaago xukuumadda 2 sano lasoo dhaafay, waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan arday laga soo badbaadiyey koox ay u afduubnaayeen dalkaasi Nigeria. Barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena wada maqli doontaan. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan ka soo horan doonaa warkii oo aan idin akhriyo. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay 3 dagaalyaan oo Hamaas ka tirsanaa weerar cirka ah oo ay ka fulisay daanta galbeed ee la haysto maanta oo Jimcaha, iyadoo ugu yaraan 19 qof ay dhinteen howlgalka ballaaran ee militariga Israa'iil oo galay maalintiisii 3aad. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa dhanka kaleeto su'aal geliyey bini'aadminimada aasaasiga ah, iyadoo dagaalka ka socda Gaza ay howlgallada bini'aadminimo la halgamayaan sidii ay u fulin lahaayeen howlahooda bini'aadminimo. Qaramada midoobay ayaa ka digtay howlgalka militari Israa'iil ay ka bilowday daanta galbeed aroornimadii Arbacadii inuu sii hurinayo xaaladda hore oo halkaasi si baan uga taagnayda, iyadoo markaasina ku cadaysay Israa'iil inay soo afjarto. Dalka Maraykanka, madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ballan qaaday inaysan waxba ka bedeli doonin siyaasadda Washington ee hubka la siinayo Israa'iil haddii loo doorto xilka ugu sarreeya bisha November, laakiin waxa ay ku nuuxnuuxsatay in la joogo waqtigii lasoo afjari lahaa dagaalka. Israa'iil ayaa waxa ay ku tilmaamtay weerarkeeda magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaala waqooyiga daanta galbeed inay yihiin howlgallo ka dhana argagixisada. Ruushka ayaa duqeyn cirka xalayto waxa uu ku qaaday Ukraine, iyadoo uu dilay haweenay 48 jir ahayd, 8 qofna uu dhaawacay. Weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Sumi ee waqooyiga bari ee Ukraine ayaa waxaa waxyeelo ay ka soo gaartay warshad. Duqeyntaasi oo dhalisay dab ayaa mas-uuliyiinta gobolka waxay ka codsadeen dadka inaanay ka soo bixin guryahooda, daaqadahana ay xirtaan. Diyaaradda noocaan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale tu weerartay xarun warshadeed oo ku taala Poltava, bartamaha dalkaasi Ukraine, iyadoo aanay geysan wax khasaaraha sida uu ku waramay guddoomiyaha gobolka Philip Ronin. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen 12 ka mid ahaa 18 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ee Ruushku u xalayto ku soo ganay 5 gobol oo Ukraine ah, 4 kalena ay ku soo dhacday dhulka Ukraine. Ruushka iyo Ukraine ayaa labaduba waxa ay dafreen in ay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah. Duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi yar ee ay deriska yihiin bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in howlgal ku salaysan sirdoon ay ka bilaabeen gobolka koonfur galbeed ee Baluuchistan si ay markaas uga jawaabaan weeraro fallaagada oo ay ku dileen in ka badan 100 qof toddobaadkan. Warqoraale oo ka soo baxay ciidanka Pakistan ayaa lagu sheegay in 5 ka mid ah kooxaha fallaagada lagu dilay, 3 kalena lagu dhaawacay 3 howlgal oo ka bilowday gobolka. Qoraalkaasi ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta sharciga la horkeenayo dhammaan dembiilayaasha iyo u fudayayaasha iyo kuwii ka dambeeyey falka waxashnimada ah. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Ururka ardada caafimaadka barata ee dalka Nigeria ayaa ammaanay soo furashada 20 arday iyo 7 qof oo kale oo afduub loo haystay, waxaana ugu baaqeen mas-uuliyiinta Nigeria inay aad u ilaaliyaan ardada isla markaasna ay ka hortagaan weerarada kuwani la midka ah, iyo weliba in lasoo furto maxaabiis kaleeto oo weli la haysto. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya
bayaanka. Toddobaadkan ka soo baxay ururka ardayda caafimaadka Nigeria ee loo soo gaabiyo NIMSA ayaa daba socday sii deynta arday la afduubtay 15-kii August markii kolayadooda la weeraray, iyagoo kusii socday shir ka dhacayay Koonfur Bari ee gobolka Enugu. Ardayda ayaa ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri. Ururka NIMSA ayaa ammaanay sida degdega ah ee loo soo badbaadiyey ardayda, wuxuuna sheegay in ay muujinayso awoodda ciidamada Nigeria. Laakiin ururku waxa kale uu mas-uuliyiinta Nigeria ku buriyay inay xaqiijiyaan in khatarta afduubka gebi ahaanba meesha laga saaro. Furtuun Olaye waa afhayeenka qaranka ee ururka NIMSA. VOA-da ayuu qadka taleefanka ugu waramay.
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually all good.
Waxa uu yiri inkastoo aan ku faraxsanahay in hay-adaha ammaanku ay awoodeen inay badbaadiyaan asxaabteena, haddana runtii dhammaantood way wanaagsan yihiin, ma jiraan dhibaatooyin halis ah, laakiin ammaan darrida ayaa weli ah mid aad u sarreysa, gaar ahaan dadka barta xirfadan caafimaadka. Waxay afduubi karaan dhaqtar kooxuhu si uu u daweeyo qof ay qaraabo yihiin oo xanuunsanaya. Baliiska Nigeria ayaa sheegay in 20 ka mid ah ardayda caafimaadka, dhaqtar iyo 6 qof oo kale oo maxaabiis ahaa laga soo badbaadiyay kooxihii afduubay, iyagoo badqaba bartamaha gobolka Benue. Jimcihii bishan August ay ku beegnay 23-ka, maamulka ayaa sheegay in wax madax furasho ah aan la bixin. Saraakiisha booliska Nigeria ayaa shir jaraa'id qabtay iyagoo ay weheliyaan arday la soo badbaadiyay. Ardaydan ayaa shirka jiraa'id kadib lagu wareejiyay mas-uuliyiinta iskuulladii ay dhiganayeen. Kayore Egbatukun waa taliyaha booliska Nigeria.
This success was made possible through the activation of security in network agencies, community engagement.
Waxa uu yiri guushan waxa ay ku suurta gashay howlgelinta hay'adaha amniga, ka qaybgalka bulshada, iyo howlgelinta saraakiil xirfad sare leh oo farsamo yaqaana. Sidoo kale waxaa la sii daayay 7 la haysto oo horey u afduubnaa dembilayaasha arxanka daran. Maamulka Nigeria ayaa la halgamaya sidii ay u joojin lahaayeen mujado amni darro ah oo ay ka mid yihiin afduubyo madax furasho ah. Sanad kastaana kumanaan Nigeriana ayaa la afduubaa, kiisaskaasi badankoodse lama soo wariyo. Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa qaba maamul xumo, iyo Nigeria oo ku jirta waqti adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ay xaaladda uga sii dareen. GD Omeje waa falanqeeye dhanka amniga ah oo fadhigiisu yahay magaalada Abuja. Wuxuu dhowaan soo saaray warbixin falanqeynaysa waxyaabaha keenaya amni darrada Nigeria.
If you take a look at the analysis, you see that, you know, the whole thing boils down to bad governance, about ineptitude, corruption, despotism, you know, so...
Waxa uu yiri haddii aad u fiirsato falanqaynta, waxa aad arkaysaa in arrintii oo dhammi ay ku soo ururtay in dowlad xumadu ay tahay waxa keenaya arrimahan badankood. Daacad darre, musuq maasuq, iyo niyad jabin waa xaaladda quusta ah ee ay dadku ku sugan yihiin, taas oo keentay heerarka amni darrada ee aan la aqbali karin. Dadku hadda ma haystaan wax xakamaynaya, wax kasta oo xumaana oo afduubku ku jiro ayayna ku kacayaan. Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaysa sidii ay u xakameyn lahayd kacdoonka Islaamiga ah ee waqooyiga bari iyo rabshadaha ay wadaan kooxaha goosadka doonaya ee koonfur bari.
Warbixintii Timothy Obizu waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Imaamka masaajidka Daarulxikma ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamed Cabdulaha ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajidkaasi xil habeena, isagoo sheegay in laamaha ammaanka ay baarayaan islamarkaasina aan weli la aqoonsan qofka falkaasi weerarka u geystay masaajidka. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa wareystay imaamka Maxamed Cabdulaha, waxaana u weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Mascade walaal, waa maasan tahay masaajidka habeen hore taariikhdu markay ahayd 27-dii abaaro 1945 habeenimo markay ahayd, ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaska xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore, kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka, iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value badan oo masaajidka markaas taaleena u qaatay, isla markaasna uu u sii gudbay business school masaajidka dirisla ah. Laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo, targetkiisuna uu ahaa masaajidka.
Wagartay marka ilaa hadda ciidamada amniga ma la xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahay weli ma la ogaaday?
Mascade walaal, waa la xiriirnay laamaha amniga, booliisku way yimaadeen, report bayna diyaariyeen. Waxaa kaloo maanta noo yimid ayaguna crime maarte presentation la yiraahdo oo investigators ah oo baaraya say wuxuu dhaceen iyo qofkani haduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si cadi fadeysan maaragtay uu soo weeraro. Marka waan la xiriirnay, baaritaankuna waa socdaa.
Waxaad sheegtay in uu qofku maaska xirnaa, marka kaamirooyin masaajidka ku xirnaa miyaad ka aragteen?
Haa, waxaanu haynaa footage kaamirooyinka masaajidka iyo kaamirooyin businessku u lahaa oo buildingka ku xirnaa. Intuba waxaan haynaa asaga oo masaajidka albaabkiisa jabsanaya oo aad ula xarbinaya inuu jabiyo. Waxaan kaloo haynaa videoyaal gudaha markuu soo galay. Intaba
ma keligiis buu ahaa ama sadad kale la socdeen?
Sida aan videoga ka aragnay, hal shaqsi buu ahaa oo maaragtay keligiis, aan cid kale aysan la soconin.
Maxaa keenay baad isleedahay in uu qofkani masaajidka soo weeraro? Ma qof wuxuu ahaa tuuganimo iyo inuu wax jabsado u socday, mise nacayb kale oo islaam nacayba dirti ayuu masaajidka u soo weeraray? Maxaad isleedahay?
Mascade, usaa la socotid ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo. Saad la socotid, masaajida badan baa la weeraray sanadkii 2 sano hadda lasoo dhaafay ama 3 sano lasoo dhaafay. Ilaa in ka badan 35 masjid oo ku yaala gudahaan Maraykanka ayaa la weeraray. Wiyadii ugu dambeeyeyna waxaa jirtay, saa la socotid, masaajid kale asna dhaawac uu ka dhacay oo maaragtay xabado lagu furay. Marka waxay u egtahay arrintaani arrin la xiriirta arrimihii dhacayay, waxayna u egtahay arrin qofka markaas sameynayo masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo.
Wagartay marka laga hadlayo masaajidda gobolka Minnesota, dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan. Adinka masaajidkiina ahaan, inta aan weerarkan dhicin ka hor, waxaan jabaada iyo digniinaha iyo cid cabsi ah oo idii cabsi gelinaysay oo aada la kulanteen miyaa jir?
May, runtii anagu hadda masaajidkeena 5 sano taqriiban halkaas waa ku cibaadaysanaynay oo salaadahena waan ku tukanaynay. Runtiina wax trade ama wax dhib ah runtii maanaan arag. Xaafadda aan degannahayna runtii waa xaafad safe ah oo maaragtay aan shida badan aysan inta badan ka dhicin. Waxaad moodaa waxnay inay marka ay tahay wax nagu cusub. Runtii anaguna as a community ahaan ama dadka masaajidka Ilaahay ku caabudana, waxaad moodaa hadda inaan maaragtay wacyi gashanahay oo arrimaha noocaan oo kale tahay inay mustaqbalka soo noqnoqdaan. Waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garoobin maaragtay ka hortagno.
Maxaa diidan in aad masaajidda ka culimo ahaan u qabataan dad amniga suga 24 saacba oo si joogtaa masaajidda u ilaali?
Walaahi, su-aashaa su-aal fiican weye. Waana inta badan su-aalaha aan isku soo qaadna weye, laakiin saad ogtahay Mascade, masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa communityga oo maaragtay isku dardara waxyaalaha maaragtay masaajidka baahidiisa ah. Markay noqoto marka in la helo maaragtay 24 hours maaragtay security, waa wax dowladda xaggeeda looga baahan yahay inay maaragtay naga caawiyaan. Waana waxyaalaha hadda aan ka wada hadlaynay annaga iyo authority-gu inaan helno police patrol oo noo yimaada. Waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran hadda aan ka fikirayno oo aan booliiska kala hadalno waxaa ka mid ahaa maalinta khudbada jimcada faradhiido kale oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan, taasoo aan ka baqno in mararka qaarkood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sarreysa ay marayso in ay masaajidka weeraro qorsheysan ka dhacaan. Marka authority-ga iyo dowladda iyo booliiska intaba waa la hadalnay si aan u helno maalmaha faradhiida inaan patrol ama booliis nala jooga oo ka hortaga haddii falan noocaas oo kaleta ama falan dembiyad noocaas oo kaleta inuu dhici karo ay ka hortagaan.
Maxamed Cabdulaahi oo ah imaamka masaajidka Daarulxikma ee magaalada Minneapolis waxa uu warramayey wariyaha V O A Maxamuud Mascade. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno laba sano kadib waxqabadka dowladda Soomaaliya, waxyaabihii ay ka gaabisay iyo waxa laga filan karo labada sano ee soo socda. Seynab Abuukar ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii labada sano ee ay xafiiska joogtay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ay ka soo hoyday arrimaha amniga, dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba laba sano kadib, maxaa u qabsoomay xukuumadda? Maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay? Maxaase laga fili karaa dowladdan labada sano ee soo socota? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii kumeel gaarka ahayd ee dalka, Xareed Xasan Cali, aqoonyahan Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda racfaanka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada. Waxaan jeclahay Professor Shaafici inaan ku horeeyo. Waad la socotaa waxqabadkii ay dhowaan soo bandhigtay xukuumadda Ra-iisul Wasaare Xamse. Markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka, maxaa ka hirgalay baad isleedahay ballanqaadyadii xukuumadda?
Mahadsanid Zeynab, waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba. Waxa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegayo caalamku nagu eegayo diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay. Taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga suuqa bariga Afrika oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro Soomaaliya fursad ay u hesho inay 15-ka dal aan joogtada ahayn golaha ammaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah. Soomaaliya waxa uu suurtagashay markii ugu horeysay in meeshay dagaal lagu soo qaadi jireen aan anagu dagaal ku qaadno nabadiidka, dhul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay. Maaliyaddii iyo arrimihii corruptionka oo yaraaday darteed cunaqabateentii habka marka maaliyaddu markay hagaagtay ayaa deyntii nalaga cafiyey. Marka lala dagaalamay nabadiidkana waxaa nalaga qaaday cunaqabateentii hubka, taasoo suurtagelinaysa inaan difaacanno badannada iyo beriganaga. Haddadan waxaa isbedel jiro in shidaalkii mar dhow la qodo. Marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha, amniga, siyaasadda iyo diblomaasiyaddaba. Marka waxaan isleeyahay isbedel weyn ayaa yimid. Gaabis wuu jiraa oo waxaan nahay dal curdan oo hadda soo socda. Wax kasta oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa, laakiin muddada gaaban oo labada sane wax la qabtay oo dadku wada arkayaan caalamku qirayo markaad eegta, haa, wax fiican bay qabteen.
Xildhibaan Xareed, haddii aan adiga hadalka ku siiyo, labada sane ee uu xafiiska joogay Ra-iisul Wasaaraha, waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay?
Waad salaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin ee ka qaybgalayaasha
Dr. Shafici iyo Abukar dhamaantiin iyo bahda fiyoweeda dhamaan waa islaamay iyo ummada Soomaaliyeeduna dhageysanaysa. Anigu waxaan qabaa dabaaldega ra-iisul wasaaraha Xamsi uu leeyahay laba sano ay buuxsanto waxbaan ka qabtay xagga iyo xagga. Waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. Ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey. Waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo iyo ummada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah say qabto. Waana sababeynaya qodobka boqolaad ee dastuurka ku meel gaarka ah waa wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada. Marka ra-iisul wasaare Xamsi markuu yimid oo la magacaabay dalku waa midaysnaa badankii Soomaaliland xataa wadahadal baa socday. Puntland laba sano ma ay wada hadlin. Doorashooyin baa ka dhacay 36 degmaa xisbiyaha laga doortay, madaxweynaha la doortay mar labaad xataa kama hadlin. Marka waxaan u leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyey, dal midaysan baa loo dhiibay, bal dalkii loo dhiibay xaggee weeye meeshu ka sheekeynaya madaxweynaha ee ra-iisul wasaaruhu. Anigu waxaan qabaa inaan hadda qofku wax walba iska sheegan karaa, laakiin xaqiiq inaysan ahayn. Waxa uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo laba sano baa waxaas qabtay iyo waxaasaan qabtay. Marka ma garanayo dee xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxaynin. Marka waxaan u leeyahay dibad baan ka qabtay iyo ammaan baan ka qabtay, anigu meel ay tahay ma garanaya. Laakiin waxaan qabaa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa inuu weliba roob leh oo aynu ogeyno xilli adag ku soo beegno. Xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale, waynu ogeyn saasoo ay tahay. Wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqaynayay oo ka degayay oo u tegayay oo xilli adag ahayd. Marka anigu ma qaba waxaan hadda u sheeganaya ra-iisul wasaaruhu inay jiraan.
Garyaqaan Mukhtaar, waad dhageysanaysaa labada dhinac. Adiga aragtidaada, xukuumadda laba sano ayay jirsatay, maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii ay sameysay? Waxqabadkeeda labadaas sana maxaad ku qiimeyn lahayd?
Seynab Abukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Shaafici iyo wasiir xareed iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanayaan. Waxaan leeyahay VOA ay ku xiran yihiin, waan waga salaamayaa. Saaxiibadii waan dhageystay, professorka iyo wasiirkaba. Waa xaqiiq weeye, waxaan rabnay inaan ka hadalno, in aan xaqiiqda aan taabano. Xukuumadda waxway qabatay, waxna maysan qaban. Waxaa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarkii la qabtay iyo waxaan la qaban oo weli dhiman yihiin. Haddaan dul istaago, xukuumadda labada sano lasoo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga, xagga dakhliga, iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin. waayo xukuumadda waagii hore maamul goboleedyadoo dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqeynayeen, wada shaqeyn ayaa ka jirtay. Hadda wax wada shaqeyn ah maamul goboleedyada ma jiro. Doorashooyin qaarkood inay galeen ahayd weli maysan gelin. Xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto, waxqabadkeeda muujiso. Dalkii waad aragtaan magaalada shaqo la-aanta ka jirto, dhaqaale xumada ka jirto, hay-ado oo dakhli ayaa waxaa loo dhiibay oo laleeyahay wasaaradda maaliyadda wakiilka yihiin oo dakhliba soo aruurinayaan waa shirkado private iyo canshuurta soo qaadayaan. Dadkii dhalinyarada ahaa shaqo la-aan ayay magaalada ka jirtaa. Waxaa habooneed in dhalinyarada shaqo la-aanta in la shaqaaleysiiyo, wasaaradda maaliyadda shaqo laga siiyo, ay toos u soo aruuriyaan canshuurta iyagoo hugsan wasaaradda maaliyadda. Laakiin niman private ayaa gacan lacagtii loo gelsho, canshuurta way qaadayaan. Waxqabadkii runtii ma jiro, oo wax la qaban karo la taabanayo meesha ma jiro. Lacagihii waad aragtaan alla markii wax la qaado oo waddankii jidadkii caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aada u badan ayaa weli loo baahanya aan waxba u qabsoon. Xagga amniga dowladda way ka shaqeysay, waa run. Gobolkii Banaadir shabaab aada loogu raacdeeyey meesha la marsiinaya maanta waad aragtaa runtii oo amniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey. Aad bay xukuumadda ugu mahadsan yihiin shaqada culus ee qabteen. waxa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda. Xaqiiqdu waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay. Haddii laakiin anaga aan ahaanteen aan guloodeyno dhahno waa run iyo ama mucaarad aan sameyno waxba lama qaban lama raba, xaqiiqda inaan taabano arrinaa saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan oo majinteen.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafiic mar kale, waa dhegaysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filayay xukuumadda inay hirgeliso labada sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka Puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale Soomaaliland, adigana waxaad qabtaa in guulo xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed?
Xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan Mukhtar way mahadsan yihiin, waana fikir jira oo shacabka Soomaaliyeed qabaan, ayagayna u hadlayaan. Aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan xog ogaal hoose u ahay. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno, xagga amniga dhaqaalaha shalay meeshaan joognay ma joogno, oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba 25% inoo kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed. Macalimiinta keliya 6,000 hadda ay marayso, 3,000 hadda la imtixaamay, 3,000 ay kasii horeysay. Ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool. Dabcan isbeddel waxaa jira adeegyada oo dabcan waqtiyadii horey hadda aad u kala duwan yihiin. Xajka waagii hore lagu tagi jiray lacagtii hore aad bay uga hooseysaa. Marka waxaan ka hadlayno waxa weeyaan wax la taaban karo figures, kharash baxayay oo hoos u dhacay, shacabka hoos u baxay, adeegyo badan ay heleen, haba yaraatee adeegyo dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan. Oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena Sharafta leh Jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii federaalka Puntland oo weli aan canshuurtii laga rabay aan toos sida saxda ahayd dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa. Horena waan u sheegay, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen, meel fiicanna gaareen, maantana nalaga heybeysanayo diblomaasi ahaan. Siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la eego gudaha. Waan qirayaa, waana maalin horena waan sheegay, waxaan jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta waddo walba u maro, madaxweyne Dani uu la fariisto, la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guuleysan. Oo taasi dabcan sida uu sheegay garyaqaanku wax walbaba kuma noqonayno guul wadeen. Laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga, maadaama xamar inta laga baxo ilaa xardheer la tagayo, magaaladii meeshii la doono la marayo, dhaqaalihii uu koray, urur goboleedii aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan ka mid nahay oo Afrika dhan aanu matalayno, cunaqabateynta hubka nalaga qaaday, deyntii nalaga cafiyey, waxyaalahaas dhan waa wax cadoo la arkaya. Marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa, saaxiibadeenna way ku mahadsan yihiin.
Xildhibaan xareed, sida uu ka dhawaajiyey Professor Shaafici, ma u aragtaa in tallaabo uun la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada, adeegyada bulshada iyo amniga, inkastoo wixii la filayay guud ahaan aanay fulan muddada 2 sano ahayd?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar labaad baan salaamayaa Mukhtaar iyo Shaafici iyo Saynad. Arrimahan hadda uu Doctor Shaafici sheegay oo ama waxbarashada, horta waxbarashadu awalba waa soo socotay. Arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadku uu ka mid yahayna, caafimaadkii dee qaylaaba ka soo yeerayso, waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray VAT ee fiigii yarka hayo ay maagaranaysaa bixinayeen isbitaalada dadka jiran adduunka. Dadka jiran haddii la caawin karana waa la caawiya, haddaan la caawin karina meel VAT laga saara anigu ma maqal mana arag. Marka taasi horta waa dhibaato hadday jirto, oo gudihii anigu hadda saa ugama warqaba arrimaha caafimaadka, laakiin waa wararkay soo gaaray. Waxaa soo haray arrimaha amniga, horta banaadir inay amni noqoto iyo Soomaaliya oo dhanba ilaahay baan uga rajaynaynaa. waxaana ka baryaynaa amni hadda hadday haysato in Ilaahay u sii siyaadiyo, laakiin waa ognahay xaaladda Soomaaliya meeshay ku sugan tahay. ciidamadii awal madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa, Gorgor, Shabeel, Haramcad, wayn ognahay meeshay ku dambeeyeen, ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabiiyey. Ilaah Galgaduud, Ilaah Hiiraan, waynu la soconaa. marka dal aan ciidan lahayn jiritaankiisu ma sii jirayo, ood kaa fogna kuma dhaxan tirayso, ciidamo shisheeyana waxba inuu qaban mayaan, haddaba kuwa inala joogay 20 sano ku dhowaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyey, waxay fadhiyaan madaxtooyada, waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka, waxay fadhiyaan airport. marka inaga waxaan u baahannahay biyo sacabadaada looga dhargaayay inaynu inagu ciidamadeenna qaramayno oo awoodayno aan siyaasad laga dhexarkin oo kii yimaadaa uusan oran ciidamada hore oo la diyaariyey mee armay carqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga. inagu taan u baahannahay waa taa. middaan shaafici walaalkii uu ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaayeyto waxaynu garay ururada caalamiga ah. horta ururada caalamiga waa loo baahan yahay, laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn cir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa? horta waa in xuduudahaagu xiray. dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weye ciidamadoodii iyo immigrationadoodii baa wada jooga, innaga yaa xuduudaheennii jooga.
Gariiqaa Mukhtaar, waxaa tiray waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto. maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato?
Seyreb Abukar walaale, xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaayo oo waxaasoo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heykal ee dowladda waa golaha fulinta oo ah golaha wasiirada uu horseedayo ra-iisul wasaaraha, iyo golaha shacabka oo ah xildhibaanadii baarlamaanka iyo golihii garsoorka. waxa ay dowladda runtii aada ugu gaabisay oo 2 sano ee waxbana laga qaban waa golihii adeega garsoorka oo ah hay-adda ugu muhiimsaneed, waxaanoo dhan waxaa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka. golihii adeega garsoorka lama qaban. waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisa u marayo, guddoomiyihii maxkamadda sare asagaa qofkuu doono magacaabanayo, qofkuu rabo shaqo ka joojinayo, qofkuu doono soo doono wax u sameynayo. maamul goboleedyada hadda kala didsan, haddii uu jiro dastuuri oo dood dastuur oo fasiraad u baahan heykalkii la aadi lahaa maxkamaddii dastuurka ah, lama dhisin lamana aadin xaggeeda, waa halboolihii ugu meesha ugu muhiimsaneed. golo adeeg garsoor hadduusan dhisneen, laakiin uu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah, iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay golihii adeega garsoorka oo aragtnaa garsoor qofka guddoomiyihii maxkamadda sare suu doono uu wax ka yeelo, qofkuu rabo shaqaalaysiinayo, qofkuu rabo soo yeelayo, cadaaladii meeshii la rabo la sameynayo. xukuumaddu waxay inay runtii xoogga ay saarto oo istaajiso golihii adeega garsoorka, la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto, muddo 2 sano aan waxbana laga qaban, cadaaladaad aragtaan dadka ay cabanayaan. midda xigto, waxaad aragtaa maamul goboleedyada halkooda meesha u marayo, puntland ee aaday Ethiopia, xiriir la samaysatay ee leedahay waa madax banaanahay, koonfur galbeed sidoo kale iyadana Ethiopia sii aaday, maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen inay aadaan aysan aadin, hay-adaha canshuuriga dakhliga niman shirkado oo private ganacsata ay gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruuri dakhliga, nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamir siinaya askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin, ninkaas mas-uulkaa degan ha la soo xiro. sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda, soomaaliya waagii hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore Ethiopia, mid hadda jirtana waa Kenya, oo aragtaa Kenya shacabkii Soomaali aada ugu ku badan yihiin oo ganacsi xoogan ku hayaan, runtii waa soo dhoweynaynaa. wax badan ayaa isdhaafay. muhiimku waxaa la rabaa golihii adeega garsoorka iyo dadkan shaqo la-aanta in xal wax laga qabto.
Professor Shaafici, waad dhegaysanaysaa dooda Gariiqan Mukhtaar iyo Xildhibaan Xareed oo ka horreeyey. amniga iyo cadaaladda oo ahaa waxyaabaha aad sheegtay in dowladda ay guulo ka gaartay, waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan. Xuseen, ma u aragtaa in dowladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto?
waad mahadsan tahay Zeynab, wasiirka iyo abukaata waan salaamayaa, wayna ku mahadsanyihin fikirkooda. isbeddel weyn ayaa jira, ma aqaan in aad xasuusatiin inta qof oo maxkamad lasoo saaray oo dowladda ka mid ah waa wax cajiiba. saa darteed nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq, kuma dhiiran karo wixii shalay ku dhiiranayay. marka garsoorku isbeddel weyn ayaa jira. Sidii la doonayay lama wada gaarin, oo taasi dee waxaan nahay dal hadda soo kabanaya. Marka waa ceenkaas xagga amniga markaan fiiriyo, oo bal aan ka soo bilaaba dhinaca ugu muhiimsan, Soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiisyo waaweyn ayaan la galay dalka Masar, Turkiya, Uganda, dalka Maraykanka, waxaasoo dhanba waxay wax ka tari doonaan European Union-ka, Imaaraadka, Suudaan, waxaasoo dhan ay waxay wax ka tari doonaan annaga dib u kabashadanada amniga. Waad ogtiin in sharcigii argagixisada iyo lacagta la dhaqaya soo baxeen, taasoo suurtagelisay akoonna aada u fara badan, 646 akoon oo la xidhay, 451 telefoon oo ayaga sidoo kale laga saaray khadka. Marka waxaa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay 73% waxaani maaha waxaan iska hadlayo, meelaha laga xoreeyay waa 215, waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibada qaali waa 2 sano gudahooda. Howlgalladii dhacay waxay ahaayeen 978 howlgal. Anu wax kama sheegayo madaxweynihii hore, laakiin de waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa, waxaanu kale ma dhici jirin dhinaca, laakiin meelo badan uu dadaalay, ciidan badan uu dhisay, waxbuu qabtay madaxweyne Farmaajo, laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyey. Ciidamada waxaa laga wareegayaa Amison 123 way dhacday, 7,000 oo ciidan baa ka baxay. Ciidamada dambe imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dowladda Soomaaliyeed. Marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen jagboontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay, kuwii magaalada wax laga qabtay, akoonadii dabeed u baxaya wax laga qabtay, canshuurtii dowladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin. Inkastoo jiraan kuwa annaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arintaas, waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo Soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba, in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabtay.
waxaan hadalka siinayaa markan xildhibaan xareed
Seynab. Horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo, oo Dr. Shaafici iyo ay Mukhtaar ay yiraahdeen. Horta Puntland Itoobiyana uma goosan, Itoobiyana xiriir gaara oo hadda saa'ida oo ay la yeelatay ma jirin. Waa xiriir ganacsi iyo amni, maadaama xuduud dheer ay leeyihiin. Xuduuddaasna aan dowladdii dhexood ee imaan lahayd iyadu amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxaa laga rabay dowladda dhexe, maadaama aysan baahidaas hadda jirinin. Dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga Itoobiya iyo Puntland xuduudda dheer oo ay wada leeyihiin. Waxaa kaloo ka dhexeeya ganacsi. Waxaa la hakiyey ma ahan dowladnimadii Soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqeynayn midna ma ahane. Waxa weeye maadaama dastuurkii ummaddan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyey, oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro, taa weeye midda la hakiyey ilaa dastuurkii lagu soo noqdee. Puntland Soomaaliyana kama tegin. Awalla hooyadii Puntland waxay ahayd federaalka iyo Soomaaliya, qodob baana ka mida dastuurkeeda ah in Soomaali laysla raadiyo 1998 la qoray, haddeerna sidiibu u qoraya, waana dhacday horay u dhacdo, waa arrin la arkay weye. Taas waa intaa. Waxaa soo haray Dr. Shaafici baa wuxuu yiri canshuuraha Puntland ku maqan. Dee canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taarifada la midayn lahaa dowladda dhexaa laga rabay. Iskadaa Puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahay 400 million oo Muslim iyo gaalaba soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dowladda dhexa keenta aysan ahayn, baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman, iyo cunaqabatayn lagu sameynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dowladnimada inay wax tareen maahan aan jirinin. Marka taas horta waa intaas. Waxaa soo haray middaan Dr. Shaafici iyo Mukhtaar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka. Horta maxaa garsoora Dr. Mukhtaarow, haddii maaliyadiina sidaa la sheegayo la leeyahay shirkada private maamulanaya, waa nasiib darro. Dad gaara gacmahooda canshuurtii ummadda laga qaaday dayarta ha ku dhacayaan, waa nasiib darro. Garsoor maxaa horta golo garsoor oo maxkamadda Suuriya la sameeyaa, baarlamaankii shaqaynayay oo la xisaabtamilaa xukuumaddan iyo madaxweynaha labadaba waa la baraalis gareeyey, mana shaqeeyaan. Waad garan kartaan maalinna aadan madoobaa fura, maalintu rabana waa xiraa. Marka horta wixii oo dhan baa isku dhex yaacsan. Innagu waxaynu u baahan nahay marka hadda aniga waxay iga taagan tahay
ma la gaaraya labada sanoo dhiman ma gaaraysaa dowladdaanu soomaali ma gaarsiin kartaa bal inay kala tage qaar bay kala kaxeeyeen inta kale iyadoo laysku hayo horta ma la gaarayaa bay aniga iga taagan tahay
haye garyaqaan mukhtaar
Zeynab Abukar walaal sidoo kale saaxiibkay Xareed iyo Professor Shafiici fikirkooda wanaagsan isoo gudbiyaan ku maadsan yihiin waxa aan rabaa oo aan rabaa inaan xusuusiyo Shafiici wuxuu ka dhawaajiyay yiri garsoorka wax kama maqno walaal heekeen golihii adeegi garsoorka waa tiirkii saddexaad ayaaba maqan tiirka dhammaana maqanbo hay-addii la xisaabtami lahayd garsoorka dabageli lahayd shaqaalaysiin lahayd qaban lahayd howlihii adeegi garsoorka ayaaba maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan shakhsiyaad xukun ku dhacay ama dood oo maxkamada taagan lagama hadlay wax laga hadlaya madaxweyne walba marka uu galay campaign waxa uu ku galaa golaha adeeg garsoorka waxa ugu horeeya ayaan qabanaya waxa ugu horeeya aan sameeynaa waa golaha adeeg garsoorka asoona qabanno mud walba saas ku baxaa aan ma garan karo ma maxkamada suuriga ka baqayaan ma garsoorta yeesane ka baqayaan arintaas waxa weeyaan umada shacabka Soomaaliyeed ayuu taala waxa arno waxay tahay in wax la hagaajiyo anaga mucaarid mani muhaafadna mani wax arabna waxay tahay kaliya in ummada Soomaaliyeed wax la hagaajiyo markii waxyaalaha dhaliisha la muujiyo waxba la qabtaa laakiin hadii la yiraahdo lagu guulwadeeyo la yiraahdo wax walba waa okay in arin wanaagsan maaha ummada Soomaaliyeed waxa ay sugeysaa dhalinyarada shaqo la'aanta badan magaalada ka taagtsan runtii dowladdu way ku mahadsan tahay shaqada culus ee hayso wadanka meesha uu maraya maanta nimanka qawaarishka oo runtii oo aad iyo aad loola dagaalay oo meel fiican la gaarsiiyo waan soo dhaweynaynaa wax aragnaa waxyaalaha kale oo dhiman in la dhameystiro oo ay tahay nimanka VOT ga lasoo saaray waxaa lagu soo saaray tariifo oo 1960 canshuuraha sanadkan waayahan dambe waa tii isbedeleen sida dambiyada oo caalamka u dhaco kale wax isku bedelay VOT marka la soo saaray waxaa la rabaa shil Soomaali in la haayo oo jijib la gooyo kuna weyn kuna u yar 500 male 200 male 100 male 100 shilin male nus shilin male taano male dhururuq male hadii la yiraahdo maxaa loo cilshaa canshuurta waxaa la rabaa in lacag shilin Soomaali la sameeyo kadib VOT loo isku celin karo oo markii taano ama kumi ama shilin ama laba shilin ama shan shilin wax lagu kala gartay in la isku celin karo taano waxa rajaynayaa in dowladda ay wax ka qaban doonto oo rabay in wax la hagaajiyo shacabka Soomaaliyeed islaan hadii shaah gadeeso saddex kun shaah hadii laga gado oo rabay in VOT laga qaado lacagtan ee dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la goynaa waxyaalahaas waxa rajaynayaa in la sax doono oo runtii oo la sameyn doono aragtideena iyo umada shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday dooda igala qayb galay iyo dadkana dhageysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ugu mahadsantahay
xildhibaan Xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza ama bal la gudboon inay xoog saarto
haa waa mahadsantahay Zeynab Gunaanidkii waa la soo gaaraan u maleynayaa anigu hadda la hadlimayo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran lahaa laba sano waa tagtay waa beer daro weeye ummada Soomaaliyeed labada sano waa ka khasaartay madaxweyne Xasan Sheekh oo labada sano oo ku dhiman dalka mideh oo dadka mideh oo waxaan kulkashaad ku siidatid iska dhig adigu malihid shalay baad ugu timid meesha waa ka tagi doontaa muxuu ahaayay to dal mideysan baa lagu dhiibay dal midaysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baata sabcad xumay kugu noqonaysaa dal midaysan inta lagu dhiibay inaad inta kala firdhisid la soo istaagtid waxbaan hagaajiyay hadii qof inta anaa yiri uu dhahayo tiisa ay soconaysa waynu soo aragnay waliba iyadoo taasu loo jigahaydo nin dal iyo dadba xukumay buu ahaa laakiin adigu hadda waa isgaranayna waan ognahay meesha hadda aad fadhidid iyo inta meelood aad uga bixi kartid meesha aad fadhidid iyo cidda ku wardiyeynaysa inta waa la soconaa marka waxaan oran lahaa dadkii aan la indha sarcaadin waqtigu waa kooban yahay laba sano waa khasaartay labadaa sano madaxweyne Xasan Sheekh uga faa'iide ummada Soomaaliyeed oo ku aamintay oo aad u dhaaratay oo kitaabka aad u martay dal midaysan baa ka hortay kara cadowgiisa dal gudihiisi uusan midaysanayn cadow dibadda iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo
waa xaqiiq, waa wax horey loo soo arkay, waa tujrubo horey loo soo arkay. Marka intaasaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel hawga soo wada jeesteen. Wixii horeo dhan waa ka soo hadlay, laakiin dardaarankaygu intaa weeye. Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gariiqa Mukhtaar, ee muddada 2 sano ee u hartay dowladda, maxaa la gudboon, maxaase laga fili karaa?
Saynab walaale, waxaan rabaa 2 sano dhiban hadda soo socoto waxaan la hadlayaa. Horta aan runtii aad aan rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka Soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad mataleysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka, golo miinee shacabka Soomaaliyeed ayaa wakiilkatiin inaad aad la xisaabtantaan, runtii dabagal ku samaysaan, midowdaan ood runtii ku midowdaan ummadda Soomaaliya. Waad aragtay cadowga badan ay leedahay Itoobiya, waad aragtay xalkeeda meesha maanta meesha uu marayo. Madaxweynahana runtii aad ayuu u dadaalay xagga siyaasadda, arrimaha dibadda iyo dadaalka uu wado in la garab istaago, lala shaqeeyo, lala xisaabtamo. Waan leeyahay xukuumadda ayaga waajibaadkooda yihiin inay xisaabtamaan. Midda xigtana in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii 3 oo maqan, 2 tiir keliya lagu shaqeynayaa 2 sano, muddo 5 sano waxaa lagu soo shaqeynayaa 2 tiir oo maqan. Waxaasna ma aha dowladnimo. Dowladda lagu sheegay 3 gole waa inay wada shaqeynayaan oo ay wada joogaan, golaha shacabka, golaha garsoorka adeega iyo golaha fulinta. Markala waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo. Dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa anagoo dhan, shaqalaanta magaalada baahsan ka jirto, hay-adahan la siiyey private-yada oo shirkadahan canshuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado, lagu celsho dowladda iyada ay aruuriso, iyada dhalinyarada shaqa ay u abuurto, la shaqaaleysiiyo. Laakiin wax dhalinyarada ay qaban karaan haddii ganacsato loo gelsho, dhalinyaradana ay shaqaale la'aan yihiin, arrinkaas arrin wanaagsan maaha. Arrinkaas waa in dib loo dubeeyis lagu sameeyaa. Shaqa baahsanaanta jirto waa in dhalinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan, ayagoo qaban karaan in shirkado private aan la siinin. Runtii dhalinyarada badan oo jaamacada kasoo baxeen, waaridkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geyn wax la baray oo maanta dana bajaaj wadaan, shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qabtaan runtii wax boon maaha. Arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ugeys lagu sameeyo. Wax alla wixii dhalinyaro Soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay qabtaan, shaqa abuur loo sameeyo, dalka hore usii socdo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo dhageysanayaan VOA ku xiran. Waan wada salaamayaa saaxiibaday oo doodiga la qayb qaadatay, ayagana sidoo kale salaamayaa. Wabillahi tawfiiq.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay dhammaantiin, Professor Shaafici Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go'an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qofi cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay kusoo doortaan hoggaankooda. Waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, muddaxileedka u harsan dowladda doorasho qofi cod ah wadanka ma ka hirgelin kartaa oo ma dhici kartaa adigoo weliba soo koobaya gabagabada dooda?
Waad mahadsan tahay Zeynab. Xildhibaanka iyo garyaqaanka way mahadsan yihiin, waana ku taageersanahay in dalkii laisku raadiyo oo maamulada arrimahaas in badan baan kusoo celiyay. Sidoo kale garsoorka maxkamadda sare oon jirin dalku dhee, waa arrintaasi waa hadal uma baahno. Doorasho qofii cod way dhici kartaa, laakiin waxaan siluugsanahay waa in hadda arrimaha lasii bilaabo dhowr jeer. Waan idhi haddii lagu talagalo 6 bilood ayaa ku filan in arrimaha la qabto, xisbiyadii isrejisgareeyaan, la tartamo arrimihii shuruucdii la baasgareeyo, bacdigeedna 3 xisbi oo soo hadha ay u tartamaan, kuwaasna marka xisbiyadu ay u tartamaan, xisbiyaduna marka halkaas xildhibaanadii soo baxa ay ciddii ku guuleysanaysa ay ku guuleystaan ama saa dowlad lagu dhiso. Laakiin waxaan qabaa inaanu fiicannahay oo waxaan 2 sano oo soo socota ay noqon doonto waqtigii batroolka, maadaama hadda markabkii soo dhaqaaqay East Africa aan ku biiray oo sanadka soo socda ay u badan tahay qofkii ka shaqeysanaya xagga inuu dhaqaaqi doono. Heshiiskii Turkiga aan la galay oo si casriyeysan kalluumeysiga naga aan uga faa'iideysan fiirsano wixii sharci darada ay hoos u dhacayso dalku amni sii noqonayo bilba bisha kasii dambeyso haddii xildhibaanka arrintiisa la yeelo oo maamulada iyo dowladda ay toos u wada socdaan in agriculturekii si casriyeysan loo geli doono. Anu waxaan arkaa Soomaaliya oo waa cusub u baryayo kuna soo noqonaysa caalamka noqon doontana ubucda tiknolojiyadda dib u heshiisiinta maadaama laga faa'iidaysan doono khaladaadkii aan soo galay iyo horumarka, waayo Soomaaliya waxay ku taalaa istaraatiiji muhiima caalamkao dhan ayaa u soo jeeda. Haddii talada la qaato la sheegayo oo madaxweynuhuna uu isku wado maamul goboleedyada iyo dowladda, maamuladuna aysan hebel ku xumee darteed dal cadow ula safanin, annaguna aanu midowno oon badanada difaacanno, haddii nabad aan ku soo ceshan karaan aan ku soo ceshanno, waxaan qabaa in ay meel fiican u soconno. Doorashadana labada sano oo dhiman waqti ka yar ayaa lagu qaban karaa, laakiin waa inay dhab ka tahay madaxdu ay sii bilaabaan shaqadii oo socota la arko, waxyaalihii technical loo baahnaa, shuruucdii la baasgareeyo. Saas ayaan qabaa. Wadisalaam.
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, Xareed Xasan Cali, aqoonyahan Brofesor Shaafici Yuusuf Cumar, dublimaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda Racfaanka. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana dhegaystayaal soo jeedinaysay Faaqidaadda Toddobaadka. haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinba akhyaasna dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. dhowaan dalka Bangladesh waxaa ka baxsatay ra-iisul wasaarehii xilka haysay Sheekh Xasiina, waxay u carartay waddanka India. waxay ballaaran ayaa waddankaasi ka dhacay, taas ayaana ku khasabtay inay Xasiina waddanka ka baxdo. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha Bangladesh ayaa sheegay in ilaa 800 qof ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay waddankaasi. dalkaasi koonfurta Aasiya ku yaalla waxa uu galay qaladaase siyaasadeed horaantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah qoondada shaqooyinka ee qaraabada xaliyadii dagaalkii 1977-kii. dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda. ra-iisul wasaarihii xilka ka cararay Xasiina, inkasta oo maxkamadda sare ee dalku sharciga u bedeshay sidii ay doonayeen dhalinta ardayda ah ee dibadbaxaysay. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Bangladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibadbaxyada ku nafwaayay ay dhantahay 819 qof, oo ay ku jiraan 380 caruur ahi, 5 suxufi iyo 15 askari oo booliis ah. waa tuma haddaba Sheekh Xasiin taariikhdeeda oo kooban ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada London.
mahadsan Cabdixaafid. Xasiina waa curadda Sheekh Majbuur Raxmaan oo ah aasaasihii aabihii Bangladesh. kadib Bangladesh markii xorriyadda ka qaadatay Pakistan, Sheekh Majbuur Raxmaan wuxuu noqday madaxweyne xilli yaro kooban, kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay. Xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo 3 wiil oo la dhashayna waa la dilay. waqtigaas Xasiina iyo walaasheed Raxiina way ka maqnaayeen waddanka oo ma ay joogin, iyaga kaliyana ka fakaday. Xasiina waxa uu dhaxday Wasiid Maeh nin la yiraahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fiisigiska ah. Xasiina waxay waddanka Bangladesh dib ugu soo noqotay 1980-kii, halkaasoo ay ka bilowday ololaheeda dimuqraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed, taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri ah la geliyo. ugu dambeyntii waxay ku guuleysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo mataleysa xisbiga aabaheed oo aasaasay ee Cawaami Liig. 1991-kii Bangladesh waxaa laga qabtay markeedii ugu horreysay election xor ah, oo markaa ay lagaga guuleystay Sheekh Xasiina, waxaana ku guuleysatay Khalida Zai oo mataleysay xisbiga Bangladesh National Party. Xasiina markeedii ugu horeysay waxay noqotay ra'iisul wasaare Bangladesh 1996 ilaa 2001 oo ay matalaysay Awami League, waana ra'iisul wasaare ugu horeeyay oo 5 sano xiriir ah ee markii ugu horeysay noqda. Kadib xukunka dib ay ugu soo noqotay, Xasiina 4 jeer oo isxigta ayayna ku guuleysatay electionada ka dhacay Bangladesh oo ay waxayna maamuleysay 2009 ilaa 2004.
Hay'adaha xuquuqda aadanaha Bangladesh waxa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada 630 ka mid ah ay ku ogaadeen warbixino ay siiyeen qoysaskooda oo dad goob joog ahaa markii la dilay cusbitaaladii la geeyay meydadkooda. 312 ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay Bangladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horeeyay ee dibadbaxyada, halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters maalmihii u dhexeeyay 6 July ilaa 18 August ee sanadkan. Bangladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiska ee siyaasaddiisu aanay xasiloonayn. Warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda Bangladesh waa kan markale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal.
Mahadsanid Cabdixaafid. Markale siyaasadda guud ee Bangladesh, Bangladesh waa waddan dhibaatooyin badan soo maray dagaalkii uu dhiigga badan ku taatay ee xorriyadooda ku heleen 1991, waxaa raacay 1993 ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay waddankaas, waxaana ku guuleystay xisbiga Awami League oo hoggaaminayay Majbuur Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military 1995 oo lagu dilay Sheikh Majbuur Raxmaan iyo reerkiisaba. Kadib 4 sano oo waxay dib ugu noqotay Bangladesh xukun military ah, laakiin nasiib wanaag 1999 ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumadda rayidka xageeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka, waxaana ku guuleystay xisbiga Bangladesh National Party oo hoggaaminayay madaxweyne Zaire Rahman. 2 sano oo kaliya xukunka uu joogay Zaire Rahman 1991 asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay. 1982 waxaa xukun military ku qabsaday Bangladesh General Hussein Muhammad Irshad oo noqday madaxweynihii marka Bangladesh oo 10 sano maamulayay. 1999 ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka Bangladesh.
Booliska Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xad-dhaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxaya ilaa ay kadib ka ogaadeen ra'iisul wasaarihii dalkii ka baxsaday. intaasi ayaa dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idina socodsiinayay. Tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan inta waqtiga nooga hartay heestan idaacaddeenna waa naga intaas. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daandurey Andule. Nabadgelyo.
dhowr jeer u dhawaaqo iga dhaqaaqo.